Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirësevini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në këta 15 minuta të këtij edicioni nga përmbajtja të cilit veçojmë. Kosova e Shqipëria kërkojnë hetime ndaj Karda del Pontës. Në takimin e radhës, Thaçi Daçiç pritet të arrihet marrëveshja për hapjen e zyrave ndërgjithse. Borut Pahor zgjedhet presidenti i Slovenisë. Ban Ki-moon thot se vendimi i Izraelit për ndërtimin e vendbanimeve të reja hebreje është goditje fatale për paqen. Për këto dhe zhvillime të tjera më ullësisht në vazhdim të këtij edicioni, të cilin e nisim me një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Borut Pahor ka fituar në zgjedhjet presidenciale të Slovenisë. Ish-krye ministri i qendrës së majt fitoi në balotazh duke marrë 67.4% të votave. Presidenti në detyrë Danilo Turk mori më shumë se 32%. Në balotazhi pasoi për leshjet e së premtës mes protestuesve kundër masave shtrënguese dhe policisë, nga të cilat 15 persona u plagosën dhe rreth 30 u arrestuan. Slovenia po kalon në një fazë të rëndë recesioni. Sekretari për gjithë shumë i kombeve të bashkuara Ban Ki-moon ka paralajmruar se perspektiva e paqës do të pësoj një goditje pothuajse fatale, po që se Izraeli ndërton mira një si të reja të banimit për kolonët hebre në tokën, të cilën palestinezët e duan për shtetin e së ardhmës. Njoftimi Izraelit për ndërtimin erdhi një ditë pasi asambleja për gjithë shumë votoi me shumë zdërmuese për të përmirësuar statusin e palestinezëve në OKB nga subjekt vëshkues në shtet jo antar. Aeroplan luftarak sirian të regjimit të Asadit, si dhe forcat artilerike kanë bombarduar zonat e kontrolluara nga kryengritësit në periferi të Damaskut. Raportet thonë se forcat e regjimit po përpiqen që të largojnë nga zona aeroportit kryengritësit dhe të bllokojnë një përparim të mundshëm në rrethinat e kryeqytetit. Fryturimet në aeroport kanë rinisur pas pezullimit në 3 ditët e fundit për shkak të sigurisë së topit. Shkencëtarët thonë se lirimi i dioksidit të karbonit industrial u rrit afërsisht 2.6% këtë vit dhe 3% vitin e kaluar, me gjithë fushatën globale për të ulur emetimet e tilla, të cilat fajsohen për ndryshimet klimatike. Studimi i publikuar nga projekti Global Carbon thotë se shumica dërmuese e lirimit të gazrave ka ndodhur në Kinë, shtet ky që për shkak të industrive është bërë ndotë si më i madh në botë me dioksid të karbonit. Studimi u publikua derisa përfaqësues të më shumë se 190 vende po marrin pjesë në një konferencë në Katar për të gjetur formën se si t'ju përgjigjet bota ndryshimeve klimatike. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Në vazhdim të emisionit sjellim theksin nga shtypi i përditshëm kosovar për mbledhjet të cilit ka bërë korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjes Albana.
Në shtypin kosovar këtyre ditëve Zenel dominon tema mbi skandalin e përgjimeve të bisedave telefonike. Çfarë sjellin sot gazetat?
E përditshme koeditore Albana vlerëson se skandali i fundit i përgjimit është një shembull i ri për të dëshmuar se Kosova nuk është vend normal, se Euleksi nuk është një mision normal i sundimit të ligjit dhe se prania e Bashkimit Evropian në Kosovë nuk ka më sensin as më të vogël për të kuptuar seriozitetin e situatës të cilën vete ka ndihmuar që të krijohej. Ky skandal, sipas gazetës, ka disa karakteristika, disa aktorë dhe hap disa pyetje duke filluar nga e para që ka të bëjë me rolin e Bashkimit Evropian në të. Koeditore thekson se pasi qeveria e Kosovës dhe njëra nga protagonistët e përgjuara Vlora Çitaku kanë përmendur fjalën shantazh dhe duke marrë parasysh se të përgjuarit janë vendimarrësit kryesor në Kosovë dhe në emër të Kosovës, Euleksi dhe Bashkimi Evropian duhet të japin sqarime për popullin e Kosovës sepse BE-a i ka borxhë sqarimet për qytetarët e Kosovës, sidomos për faktin se pikërisht nga ky kryeminist, i cili ajo e ka përgjuar vet, BE-a thotë se pritet të marrë vendime të vështira për Kosovën. Përndryshe, gazeta thekson se qytetarët kanë të drejtë të mësojnë të vërtetën për përgjimin e kryeministrit dhe se shpjegime për këtë duhet të japë personalisht baronesha Katrin Ashton, në autoritetin e cilës është Euleksi, i cili ka bërë përgjimet. Në anën tjetër, koeditore thekson se qeveria e Kosovës duhet të prononcohet rreth përmbajtjes së bisedave, sepse ato dëshmojnë se vendimet kryesore për punën e institucioneve merren jashtë tyre. Albana?
Zenel, vëmendja opinionit kosovar është përqendruar edhe te ish-kryeministri Ramush Haradinaj. Çfarë veçon në këtë temë?
E përdisnja Kosova sot, Albana ka vënë pa kurreshtjen e qytetarëve për atë se çfarë do thot Haradinaj për çështjet kryesore, cilat janë në qëndrimet e tij politike, çfarë alternativa do të provojë ti përfshin agjendën nacionale e tjera. Gazeta sekson se gjuha politike që po përdor Haradinaj nuk e ka më atë shpërsinë e dikurshme, por është shumë më shtruar, tenton të përhap një frym pajtimi dhe nuk përmban akuzën ndaj kundërshtarëve. Ky, si pas përdiqme, Kosova sot është një tregues optimist i evoluimit, ndonë se në rrethanat vështira të një lideri që vlerësohet se ka energji për të ndryshuar kursin e politikës kosovare. Por, si ka vënë pa gazeta që të ndodhë kjo, nuk mjaftojnë vetëm fjalët e bukura, premtimet e mëdha, zotimet e një pasnjëshme, shtëngimet e duarve, buzëqeshjet para kamerave, apo intervistat dashamirëse. Kosovës i duhet veprim i ri politik për të nxitur reformat thella, për ta rikthyer shpresën e venitur të popullit të Kosovës, që është dëshpëruar me plot të drejtë me klasën politike. Kosovës i duhet një qeverisje që, siç tha dhe vetë Haradinaj, me një cilësi tjetër që ka në qendër të vëmendjes qytetarin dhe jo xhepat e disa zyrtarëve të korruptuar, vlerëson posierash e përditshmja Kosova sot. Albana?
Zinel, përfund çfarë ke për zgjedhur?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin që ka për dhënë takimin e radhës së Saçit Daçiç të paralajmëruar për nesër në Bruksel. Gazeta zekson se dy kryeministrat ka mundësi që nesër të arrijnë një prej marrëveshjeve më të rëndësishme të këtij dialogu, hapjen e zyrave ndërlidhëse. Burimet gazetës Ekspres theksojnë se si rezultat i presionit të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, Serbia do të lëshojë pen në këtë çështje dhe, siç thekson gazeta, gjithçka lidhet me rrugën e saj drejt integrimeve evropiane, thekson e përditshmja Ekspres.
Zenel, të falenderoj për këtë përmbledhje nga shtypi kosovar. Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë do të kërkojnë hetime të pavarura ndaj ish-krye prokurorës së Tribunalit të Hagës Carla Del Ponte. Njoftimet e tyre pasojnë vendimin e gjykatës së Hagës për ta liruar nga gjitha akuzat për krime lufte ish-kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj dhe dy bashkëluftëtarët e tij. Dy qeveri do të kërkojnë që Del Ponte të hetohet për rolin tendencioz dhe të paligjshëm në lidhje me Haradinaj dhe raste të tjera. Ndjekim Valona Telan për holsi të tjera.
Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë kanë paralajmëruar se do të kërkojnë hetime të pavarura ndaj ish-krye prokurorës së Tribunalit të Hagës, Carla Del Ponte. Kjo e fundit, sipas qeverisë në Prishtinë, ka të i kaluar dhe keq përdorur autorizimet dhe privilegjet deri në atë mas, sa ka lejuar ngritjen e akt akuzave krejtësisht të pa baza, tendencioze dhe të kundërligjshme, duke çuar në burgosjen dhe njollosjen e karaktereve të shumë figurave të çmuara politike të Republikës së Kosovës, si dhe duke dëmtuar imazhin e shtetit të Kosovës. Njoftimi për media i qeverisë pason lirimin nga të gjitha akuzat për krime lufte të ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Ky i fundit është shpallur i pafajshëm edhe në rigjykimin e pjesëshëm nga Tribunali i Hagës në lidhje me akuzat për krime lufte ndërmjet viteve 1998-99 në fshatin Jablanic. Akuzat për përfshirje në këtë rast janë hequr edhe nga dy ish bashkëluftëtarët e Haradinajt, Lahib Rahimaj dhe Idris Balaj, të cilët të enjtën gjithashtu janë shpallur të pafajshëm nga tribunali. Qeveria e Republikës së Kosovës kërkon nga autoritetet kompetente ndërkombëtare që të nisin hetime kundër Carla Del Pontes për keq përdorimin e autoritetit të saj si krye prokurore në rastin Haradinaj, rastin Limaj e të tjerët në vitin 2003 dhe në lidhje me fabrikimet fantastiko-shkencore të Del Pontes që kanë të bëjnë me akuzat e Dik Martit e Mëgjer, thuhet në komunikatën për media të qeverisë. Kërkesën për një hetim të pavarur ndaj Del Pontes ka thënë se do ta bëjë edhe qeveria e Shqipërisë. Del Ponte të hetohet për rolin tendencios dhe të paligjshëm në lidhje me Haradinajn. Kërkesa për hetimin e Del Pontes do t'i dërgohet edhe sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, ka bërë të ditur qeveria e Shqipërisë. Një hetim të pavarur ndërkombëtar ndaj Del Pontes e ka kërkuar tashmë edhe avokati mbrojtës i Haradinajt, Ben Emerson, me insistimin që Del Ponte t'ju kërkoj falje publike ish luftëtarëve të UÇK-s, Haradinajt, familjes së tij dhe tërë Kosovës.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Maqedonia posedon një mekanizëm ndërmjetësues për zgjidhjen e kontesteve gjyqësore, por ekspertët e çështjeve juridike thonë se ky shërbim nuk gjen shumë hapësirë pasi qytetarët kanë pak informacione për të. Sipas tyre, gjykatat nuk i informojnë qytetarët për mundësinë e cila kushton shumë më pak sesa proceset gjyqësore dhe shumë më efikase sa i përket afatit kohor. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Mediacioni, i cili në praktikë në vendeve evropiane llogaritet si një nga proceset më efikase për shkurtimin e procedurave gjyqësore për qytetarët e Maqedonisë, pothuajse është tejet i panjohur. Kryetari i Odës së Mediatorëve në Maqedoni, Zoran Petković, thotë se ndërmjetësimi si proces paraqes një mekanizëm të suksesshëm, jo vetëm për zgjidhjen e shumë kontesteve gjyqësore, por një herit kontribon në përmirësimin e raporteve mes palëve që janë me vite në kontest. Një nga dukurit më të rëndësishme gjatë zgjidhjes së kontesteve përmes ndërmjetësimit është përmirësimi i raporteve mes palëve që janë në kontest, nga se nuk është si në gjyq kush ka të drejtë dhe kush jo, thjesht përmes mediacionit kërkohen rrugë që do të çonin kah një zgjidhje pranueshme për të dyja palët, thekson kryetari i Odës së Mediatorëve në Maqedoni. Nga ana tjetër, Naser Ziberi, ekspert juridik, thotë se zgjidhja e konfliktit përmes ndërmjetësimit mund të aplikohet në rastet e grindjeve familjare, divorcit ose problemeve të trashëgimisë.
Problemi që nuk po gjen hapësirë ky shërbim i ndërmjetësimit është në atë se qytetarët ende nuk kanë besim se mund të zgjidhet mosmarrveshjet, sepse kjo është në fakt në zgjidhje problemeve jashtë kontestit gjyqësor.
Me jetësimin e mediacionit përfiton gjyqësori, cili mund të shkarkohet nga një numër i madh i lëndëve, por një herit lëvërdi kanë dhe vetë qytetarët, nga se konflikte do të mund të zgjidhnin në mënyrë më të shpejtë dhe do të kushtonin materialisht shumë pak, thekson Naser Ziberi, ekspert për çështje juridike.
Nuk ka shpenzime gjyqësore, ka një tarife cila është relativisht e ullët. E dyta, zgjatja, prolongimi i tepër të procedurave gjyqësore. Te mediatori do në tëtë shansat janë për të vu kontaktin, për të hy në negociata, për zgjidhje në problemit, janë shumë më të shpejta dhe për gjithë ajo rëshëmënjat procedurale gjyqësore evitohet. Pra ka disa përparësi që kishërbim me i mundëson në raport me gjyqin.
Megjithatë, qytetarët kanë shumë pak njohuri për mundësinë e zgjidhjes së ndonjë kontesti përmes ndërmjetësimit. Në këtë drejtim, kryetari i Odës së Mediatorëve thotë se faj ka dhe sistemi gjyqësor. Gjatë procesuimit të lëndëve gjyqësore, gjyqi konform ligjit ka për obligim të informojë palët se kanë mundësi të zgjidhin kontestin edhe përmes ndërmjetësimit, por praktika dëshmon se deri më tani kanë ardhur vetëm 2 ose 3 raste tek ne, bënë të ditur Petković. Megjithse, siç nënvizon ai, jo rallëherë edhe vetë palët nuk duan të shfrytëzojnë mediacionin, veçanërisht ata të cilët dinë se janë fajtor, nga se gjyqi, duke zvarritur procedurën 2 ose më shumë vite, atyre u mundson të shihen nga drejtësia. Ndryshe edhe qeveria e Maqedonisë përpos miratimit të ligjit në fjalë që mundson praktikimin e mediacionit, kanë ndërmarrë një varg aktivitetesh për shqyrtimin e kësaj çështje, duke formuar dhe një trup koordinues që pritet të jap kahjen e duhur funksionimit të mediacionit në Maqedoni, veçanërisht duke sugjeruar gjykatësit të udhëzojnë palët për të shfrytzuar sa më shumë mediacionin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Kujtojmë në mbyllje titujt kryesor. Kosova e Shqipëria kërkojnë hetimin ndaj Carla Del Pontes. Në takimin e radhës të Aqidaqe, pritet të arrihet marrëveshja për hapjen e zyrave ndërlidhëse. Borut Pahor zgjidhet presidenti Slovenisë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet e fundit ju mund të njoftojeni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org apo duke na ndjekur në Facebook dhe Twitter. Majer Elshani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.